čas. Máte rádi okamžiky a tej chvíle, kdy jste začtení v něco, co vás absolutně pohltilo, ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
Tak vás všichni zdravím a vítám u poslechu pravidelného pondělního komentovaného čtení. V Americe to je plné příprav. V Americe proběhne za chvíli od startu inaugurace Donalda Trumpa. Nebude to na ulici, jak to bývávalo, nepojede žádná kolona, asi Donald Trump se nechce vystavovat zbytečnému riziku. Bude na konečním setkání v hale pro veřejnost, ta hala čítá 20 tisíc míst, prodáno bylo do včerejšího večera asi 120, někdo říká 240 tisíc vstupenek. Zajímalo by mě, jestli to je nebo není ksi přečin nebo trestný čin prodávat vstupenky na něco, kam se ani dostanete. Ale kdo dřív přijde, ten dřív mele, takže lidi už tam stojí a čekají už přes 24 hodin, aby se tam dovnitř dostali. Myslím si, že tam budou velké rvačky. No ale tak banky taky prodávají vzduch a chtějí za to peníze, tak co by nemohli i druzí, i ostatní, tak pokud to organizuje Bílý dům, co můžeme čekat. No nic, tak se pojďme podívat na to, kdo slaví dneska svůj svátek, dneska slaví Ilona. Ilona je jméno ženské, je moderní jménem s bohatou historií a doslova zářivým významem, stejně jako kdysi bájná Helena, nejkrásnější žena světa, i současná žena jménem Ilona může zazářit. Předurčuje jí k tomu původ jejího jména. Jméno Ilona nosí jedna z nejpopulárnějších českých zpěvaček, Ilona Čáková, také herečka Ilona Svobodová, spisovatelky Ilona Borská a Ilona Daňková, nebo plavkyně Ilona Hlaváčková. Nositelkou jména byla i slavná česká klavíristka Ilona Štěpánková Kurzová. No, Ilona Švihlíková taky třeba, že jo, ekonomka, která si nebere servítky. No, ale divím se, že to takhle tady máme napsané, protože víme, že když Ilona Čáková se organizovala a kandidovala za Volný blok, tak byla na tapetě, nesměla ani charitativní. Ani charitativní koncert jí nepovolili, tak jsem rád, že tady ani nezapomněli. Ilona je ženským křestním jménem, které se k nám dostalo z maďarštiny. Jde o maďarskou podobu jména Helena. Jeho prapůvod je tak spojený se jménem Helena, které se významově vykládá z řeckého slova Helene, pochodeň světlo. Teď pozor, Eliško, rozsvít mi, já potřebuji vidět. Můžeš mi rozsvítit, buď tak hodná. děkuju, děkuju. A ukaž mi žebráky, ukaž mi žebráky. No to jsou žebráci. Výborně, škoda, že to posluchači nevidí. Eliška, když zatáhne bříško, tak jo, mohla by dělat normálně reklamu na chudý dítě. No, ještě, že nejsi ve skutečnosti taková. To je to štěstí. Ilona, 21 042 nositelky. Je to 65. příčka mezi nejčastěji používanými jmény. A já tedy teď všem Ilonám, pochopitelně i, já jsem měl taky spolužačku Ilonu, a víte, že jsou Ilony s měkkým a Ilony s tvrdým i, no a taky Iloně Čákové. Chci popřát ještě tím, že její statečnost vyzvednu, protože nejenom, že s Romanem Horkým nám často zpívali na těch různých demonstracích nebo setkáních, ale také kandidovala a byla lídrem v jednom kraji, tuším, že byl Jihomoravský, teď úplně přesně nevím, a nebo Jihočeský, a teď já to nedám z hlavy. No, ale stálo jí to kus kariéry, protože tak jednak v době covidové nemohli vůbec vystupovat ty umělci a jednak ji ani nechtěli hrát. Bylo tabu na ní a tím pádem jí netekly peníze, že jo, přes osu a tak dále. Takže se jí pomstili za to, že měla jiný názor. A ku podivu, to budu probírat zítra, na Slovensku už se přesně ta karta obrací, ti, kteří byli perzekuovaní, protože se postavili vůči nařízením a odmítali je plnit, a u vojáků to byly rozkazy, tak máme tady příklad ze Slovenska, jak Peter Kotlár v podstatě vyzvedává tam a šel podpořit k tomu soudu, který ještě běží, představte si to, ještě po tom všem, co bylo zveřejněno, tak Petr Kotlár jde podpořit k soudnímu jednání, které probíhá vůči příslušníku slovenské armády pro nesplnění rozkazu v rámci doby covidové. No, rozebereme to zítra. Dneska to nebudu probírat. Takže Ilona Čáková a spolu s ní další Ilony. Milé Ilony, přeji vám pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a pochopitelně také promořování, tak si to hezky užijte, děvčata, hezky to oslavte. A vy, kteří znáte nějakou Ilonu, tak ji nezapomeňte popřát, bo tím nadělíte zdraví a tím pádem ji nadělíte, teda uděláte jí radost a nadělíte jí zdraví tak, abych to neurychloval až příliš, abych nedělal příliš velké zkratky. Zkratky, zvratky, to by se vám mohlo tady teďko přihodit, protože já mám za chvilku tady přečtu. Právě teď mi to zmizelo. Proč mi to zmizelo? Nechápu, nerozumím. Tady to mám. Už. Tak, mám tady organizační strukturu Poslanecké sněmovny a jejich výborů. Je to šílené, píše tady, jen pro silné povahy. Víte, že každý ten výbor musí mít nějakého předsedu, má nějaké místopředsedy a měl by mít nějaké členy, ne? A kolik si myslíte, přátelé, že těch výborů a podvýborů v té Poslanecké sněmovně je? Pochopitelně, že za ty funkce všude se berou prachy. To není jako, že to dělají dobrovolně. Za to jsou peníze. Tak já tady mám číslo. 95 komisí, delegací, výborů a podvýborů. 95. To je přes 200 placených poslanců, kteří se takto realizují. To znamená, že vlastně na každého poslance, jo, tady mi píše Božena Blanka, děkuju Blani, píše, že Ilona Čáková v Jihomoravském kraji se rozhodla kandidovat. V Jihomoravském kraji za Volný blok do parlamentních voleb 2021. Ano, ano, ano. Tak ten Jihomoravský mě vycházel dobře. Tak, já vám je přečtu. Vychází to vlastně, že když tam musí být předseda a místopředseda, kteří jsou určitě placeni, nebo dva místopředsedové, tady by tam byly jenom dva, tak je to 190 výborů, komisí, podvýborů. A znamená to, že každý ten poslanec ke svému platu ještě může brát tyhle ty další peníze. Klidně, protože to je 190 potřebných lidí. Někde budou dva, tak je to přes 200. Jo. Stálá delegace parlamentu do Středoevropské iniciativy, do Meziparlamentní unie, do Parlamentního shromáždění NATO, do Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a ještě stálá delegace parlamentu do Parlamentního shromáždění Rady Evropy. Pak tady jsou stálé komise pro práci Kanceláře poslanecké sněmovny, pro Ústavu České republiky a stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny. Pak je tady stálá komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby, pro kontrolu činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace, pro kontrolu činnosti Finančního analytického úřadu, pro činnosti Vojenského zpravodajství, pro kontrolu poskytnutí údajů z centrální evidence účtů, pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací a stálá komise pro kontrolu činnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. To nemohlo být zařazeno tam v tom nahoře. Ne, ne, ne. Tak, pak jsou tady vyšetřovací komise k OKD. Ještě pořád stále. Nic nevyšetřila, ale je. Volební komise. A potom hospodářský výbor parlamentu. Výbor pro evropské záležitosti. Pak je tady kontrolní výbor. Výbor pro obranu. Mandátový a imunitní výbor. Výbor pro sociální politiku. Výbor parlamentu pro sociální, pro organizační výbor. Pak je tady výbor parlamentu pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Pak je zde petiční výbor. Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Potom je zde rozpočtový výbor. Výbor pro zdravotnictví. Ústavně právní výbor. Výbor pro životní prostředí. Volební výbor. Zahraniční výbor. Výbor pro bezpečnost. A zemědělský výbor. Jenomže je potřeba ještě mít podvýbory. Tak se rozšíříme o podvýbory. Pozor. Podvýbor parlamentu pro dopravu. Podvýbor pro energetiku. Podvýbor pro ICT, telekomunikace a digitální ekonomiku. Podvýbor pro letectví a vesmírný program. Podvýbor pro ochranu spotřebitele. Podvýbor pro podnikatelské prostředí. Podvýbor pro vědu, výzkum a inovace. Podvýbor pro kontrolu hospodaření veřejného sektoru, podvýbor pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání, podvýbor pro ochranu práv osob omezených na svobodě, podvýbor pro svobodu slova a média, podvýbor pro bankovnictví, pojišťovnictví a finanční trhy, podvýbor pro daně, cla a loterie, podvýbor pro financování územních samospráv a využívání prostředků Evropské unie. Pak je tu dále finanční podvýbor. Podvýbor pro digitalizaci justice a e-sbírku. Zákonů teda myšleno. podvýbor pro justici a soudní samosprávu, podvýbor pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení, podvýbor pro hasičský záchranný sbor České republiky, podvýbor pro policii České republiky, obecní policii a soukromé bezpečnostní služby, podvýbor pro vězeňství, podvýbor pro zdravotnické záchranné služby, podvýbor pro evropské fondy a přeshraniční spolupráci, podvýbor pro výbor pro vězeňství, podvýbor pro zdravotnické záchranné služby, podvýbor pro evropské fondy a přeshraniční spolupráci, podvýbor pro migraci a azylovou politiku, podvýbor pro akvizice Ministerstva obrany, obchod s vojenským materiálem a inovace armády České republiky, podvýbor pro obranou, kybernetickou a bezpečnostní politiku a strategické koncepce České republiky, podvýbor pro válečné veterány, podvýbor pro informační technologie a dávkové systémy, podvýbor pro sociálně zdravotní pomezí, podvýbor pro sociální služby a osoby zdravotně postižené, podvýbor pro heraldiku a vexilologii. To není nic pro vexláky, to je asi něco spojené s tou heraldikou a v tomto oboru. Podvýbor pro kulturu, podvýbor pro mládež a volnočasové aktivity, podvýbor pro náhradní výchovnou péči, podvýbor pro regionální školství, podvýbor pro sport, podvýbor pro vědu a vysoké školy, podvýbor pro bytovou politiku, podvýbor pro cestovní ruch, podvýbor pro e-government, podvýbor pro veřejnou správu, podvýbor pro ekonomiku ve zdravotnictví, zdravotní pojištění a přímo řízené organizace, podvýbor pro elektronizaci ve zdravotnictví, podvýbor pro implementaci nových léčebných a vyšetřovacích postupů do praxe, propojení vědy a podvýbor pro lékovou politiku, racionální využití farmakoterapie a přístrojové techniky, podvýbor pro preventivní programy, přednemocniční zdravotní péči a práva pacientů, podvýbor pro vzdělávání ve zdravotnictví, včetně nelékařských pracovníků, podvýbor pro financování péče o životní prostředí, podvýbor pro ochranu přírody a krajiny, podvýbor pro technickou ochranu životního prostředí, podvýbor pro udržitelný rozvoj, podvýbor pro rozvojovou spolupráci, podvýbor pro styky s krajany, podvýbor pro vnější ekonomické vztahy, podvýbor pro lesní hospodářství, podvýbor pro myslivost, rybářství, včelařství, zahrádkařství a chovatelství, podvýbor pro potravinářství, veterinární činnost a živočišnou výrobu, podvýbor pro rozvoj venkova, podvýbor pro vodní hospodářství. Počítám-li dobře, celkem 95 komisí, delegací, výborů a podvýborů. Každý či každá by měl či měla mít předsedu a místopředsedu. Potřebujeme tedy obsadit 190 pozic minimálně. Komise, delegace, výbory a podvýbory totiž potřebují samozřejmě také členy. Počítejte sami, to je netáhel. A pak, že si důchodci stěžují na nízké důchody. Připomíná mi to umírající starý Řím. Tam se taky množili úředníci jako krysy. Ten, kdo poctivě pracoval, byl pro smích. Zdá se, že se u nás vyplatí dělat všechno možné, jen nepoctivě vyrábět a pracovat. Mimochodem, už je těch, co umí něco vypěstovat, sklidit či vyrobit, jen 800 tisíc. 8% obyvatelstva České republiky. Co myslíte, není to tristní? Když si navíc představím všechny ty studenty vysokých škol naprosto nevalné úrovně, tak je mi zřejmé, proč budoucí důchodci nebudou mít důchody. Navíc se nám silně množí nepracující etnikum, žijící na dávkách. Vystudovaní, kteří nic neumí, jsou schopni pouze práce v neziskovkách, takže těch 8% se ještě smrskne. Vidíte nějakou zářnou budoucnost, kterou nám hlásejí tito politici? Já ne. Ještě tady PS. Po přečtení tohoto materiálu mě tak nějak přestal trápit můj seniorský vděk, věk. Vděk, věk. No. Jasně, že to není tak tragický, jo, jako prostě pochopitelně tady všichni chcou pracovat, že jo, nikdo nechce peníze zadarmo. Hlavně mladí je vidět, že nenatahujou ruku jen tak pro ně za nic, ale že jsou schopni přinášet zásadní hodnoty do naší existence tak, aby prostě všechno fungovalo, jak má. Nebo jsem se splet? Nebo to není pravda? To by pak tedy znamenalo, že je něco špatně. No, já jsem si tady pro vás ještě připravil jedno čtení, ale možná, že dáme písničku, trošku netradičně dřív, dáme písničku a budeme se pak tomu věnovat.
Chce bejt za se mnou sám, náručí mě svírá, odmykám. Na dně tvých očí poklady pirátů, mý paže z větví akátů, prorůstají tvým tělem nevinná. Jsi sama tak, co proti lásce zmůžeš, připadá ti snad láska zvrácená. Léčíš stíne můžech ztracená. Neříkej, že ti láska dává málo, vítr ten mystik všechno ví, loví tvoje vlásky ve křoví. Se mnou sám, v náručí mě svírá, odmykám. Na dně tvých očí z poklady pirátů, mý paže z větví akátů, prorůstají tvým tělem nevinná. Jsi sama tak, co proti lásce zmůžeš, připadá ti snad láska zvrácená, léčíš stíne může ztracená. Neříkej, že ti láska dává málo, vítr ten mystik všechno ví, loví tvoje vlásky ve křoví. Činčanům říš, říš, spíš a zatím nás padají hvězdy dolů, ale andělé nás zvou nahoru. Hvězdám není dáno zahynout. Neříkej, že nám láska dává málo, vítr ten mystik všechno ví, loví naše vlády.
To byl David Kraus. To si určitě pamatujete, tuhle písničku z toho filmu. Z toho filmu. účastní si zájezdu, krásné obsazení, myslím si, že to byl jeden z velice povedených filmů, Bohoušek Klepl a Mladá Polívková, do toho ještě jejich průvodkyně Pamela a Karel, dva řidiči. No, je tady takové, je tady jedna kniha, tu jste mi poslali tak nějak jako skripta, asi ofocenou, tak si trošku z toho něco počteme. Některé věci vám budou připadat možná nějak názvově trošku jinam posazení, ale neberte to tak. Apokalypsa 5G koruny nefilimů je název knihy, kterou napsal Dean Henderson a která vyšla v roce 2019. Je to kniha plná šokujících námětů a ještě více šokujících vysvětlení. K tomu ještě přispívá Hendersonova další kniha Ilumináti Agenda 21, Luciferiánský plán na zničení stvoření z roku 2018. Tento článek, který má několik částí, je výtažek hlavních myšlenek z obou knih. Není lehké zhrnout tolik informací do jednoho článku, proto žádám čtenáře o trpělivost, jelikož mám za to, že co nám autor sděluje, je pro nás důležité. Mnozí určitě nevědí, co znamená slovo nefilim, nikdy o ničem takovém neslyšeli. Podle autora těchto knih a podle mnohých jiných, včetně Wikipedie, jsou nefilimové záhadní tvorové zmiňovaní v židovských knihách, Tanach a ve Starém zákoně, kde se píše o kananitech. Byli to prý obři a některá vysvětlení je označují za padlé anděly svržené z nebe. Jejich potomci žijí stále mezi námi, ale na první pohled nejsou rozeznatelní. Údajně přibyli kdysi dávno na Zemi při planetární srážce, kdy se planeta zvaná Nibiru, také nazývaná planeta X, dostala do styku se Zemí. V současné době se prý tato planeta opět blíží k nám, což nefilimové nepovažují za dobré znamení a zbytek světa se toho přímo obává. Mnozí věří, že pokud by došlo ke srážce se Zemí, to by znamenalo konec vlády nefilimů. Ovšem jiní jsou toho názoru, že žádná planeta X neexistuje a nefilimové se k nám dostali jiným způsobem. Tady já bych řekl, že může existovat planeta Nibiru nebo planeta X a že se k nám dostali jinak než srážkou. To je ještě další varianta, pochopitelně asi ta, která je správná. Je možné, že planeta Nibiru opravdu není, ale nefilimové jsou skuteční a jsou mezi námi a jsou pro nás velice nebezpeční. Jak ukáže další text? Jedno, jestli věříte na Bibli nebo ne. Co je důležité, je uvědomit si, že všichni přední bibličtí badatelé na světě jsou luciferiánští zednáři. Tito dobře ví, že to, co Bible říká, je naprostá pravda, i když navenek nám tvrdí pravý opak. Pilně studují, co je v Bibli napsáno, aby jim nic neuniklo, žádná skrytá metafora, nepatrný náznak nebo nesprávně vysvětlená věta. To všechno je důležité, obzvláště dnes, v tak napjaté situaci, kdy se opravdu blížíme k tomu prorokovanému konci. I my bychom se měli snažit vidět situaci takovou, jaká je, bez předsudků a bez zkreslení, abychom nepodlehli jejich lžím a nenechali se nalákat na jejich velikou práci všeho věku, což je nový světový řád Great Work of Ages New World Order NWO. Kdo jsou nefilimové? Celou historií lidstva se jako červená nit táhnou plány a skutky nefilimů, kteří se pokaždé snažili zvrátit situaci svým směrem a většinou se jim to dařilo, protože byli naprosto tajní, byli takřka neviditelní. Celá staletí se skrývali za skutečnými lidmi, vybranými z našich řad, kteří ať už z donucení či dobrovolně vykonávali jejich příkazy. Až na pár badatelů, učenců nebo až na některé pověsti našich pradávných předků, lidé o nich skoro nic nevěděli. A i kdyby věděli, nikdo by nepodezříval spiknutí tak obrovského rozsahu. Mnozí je považují za mimozemšťany, jiní v nich vidí staré sumerské bohy, zvané Anunnaki, ale ve skutečnosti se jedná o padlé anděly, kteří byli vyhnáni z nebe kvůli tomu, že protestovali proti velkému duchovi, kterého někteří nazývají bohem nebo stvořitelem. Většina z nich byla zničena při potopě světa, ale část přežila. Zalíbily se jim lidské ženy. Ty to pojali za manželky a měli s nimi děti. Tyto děti, jejich potomkové, jsou jiní než zbytek lidské populace a nacházejí se mezi námi dodnes. Jsou to ti, kteří zkouší zmanipulovat náš svět do NVO, zbavit nás všech lidských práv a uvrhnout nás do věčného otroctví. To jsou nefilimové, jinak také zvaní černá nobilita. Nebo ilumináti. Ale také satanisté nebo luciferiáni. Když budete číst popis vyhnání Adama a Evy z ráje, pak je zde zjevná manipulace lidského DNA, což učinili právě zmínění nefilimové. A to jak na lidech, tak na zvířatech. Ajaj. Tehdy se jeden z padlých andělů, sám ďábel, pohlavně spojil s Evou, čímž založil hybridní rasu Kaina, zvanou Kananité. Ono pokoušení kousnout do jabka všech vědomostí nebylo jen tak, i to se s námi táhne celá staletí. I dnes je máme stále před očima ve formě loga Apple počítačů. Zřejmě Apple dobře ví, o co jde a zkouší na tom kapitalizovat. Skoro každý současný řečník používá Apple počítač. Kananité, neboli rod Danův, byli nemilosrdní a krutí lidé, kteří se stali egyptskými faraony a také zakladateli svatého římského impéria, neboli svaté říše římské. Tato říše zahrnovala území v západní, střední a jižní Evropě, včetně českých zemí, Německa, Francie, Burgundska a Itálie. Kananité jsou původní skrytí vládcové, kteří všichni dohromady jsou často nazýváni koruna nefilimu. Rodinná jména těchto lidí jsou mezi jinými Merovingian, Habsburg, Algobrandini, Saxe Gotha, Tudor, Guelp, Payseur, Sinclair, Bourbon, Windsor, Spencer, anglická Diana, Windsorové, to je královna, že? Plantagenet, Albány, Lombard, Colonna, Orsini, Medici, Bart, Massimo, Bernadotte, Vonturn, Entaxis, Savoy, Ruspoli, Torlonia, Borgia, Hohenzollern, Palavicini, Farnese, Crescenzi, Rollo. V Ázii to jsou Li, Khan, Singh a Yamamoto. Spolu s jejich přiženěnými a přivdanými rodinami sefardických židovských bankéřů, jako jsou Rothschild, Warburg, Rockefeller, Kuhn Lab a Lazard, tvoří klan asi 30 rodin, které dnes tajně ze zákulisí ovládají svět. Podle badatele Michela Cariona byli tito krvežízniví pedofilové vyhnáni z jejich původního bydliště, což byla planeta Tiamat. Jejíž jiné jméno je Lucifer. Byli prý vyhnáni kvůli celé škále zločinů, které tam páchali. Po jejich odchodu se za nimi hvězdná vrátka zavřela a oni se od té doby marně pokouší vrátit zpátky. Odtud pramení jejich zájem o vesmír, mezi planetární lety, křemík a počítačovou technologii. Tito lidé velí tajnému koncilu 33, který zase ovládá výbor 300. A pod nimi jsou v této mocenské pyramidě všechny spolky, tajné i veřejné, včetně politických úřadů a institucí, jako jsou CFR, anglický Roundtable, trilaterální komise, Bilderbergové, ale i WHO, OSN, WEF, CDC a všecko podobné. Rovněž uplatňují svůj vliv na všechny světové vlády a že to není žádný výmysl, je možno poznat podle toho, jak rychle byla všude zaráz, jako na povel přikázána karanténa, nošení roušek a později takzvané očkování. Historický původ nefilimů. Sumerské tabulky popisují, jak v období asi 6000 let před Kristem byli lovci a sběratelé plodin v Mezopotámii manipulováni falešnými bohy, zvanými Anunnaki, nefilimové. Lidé tehdy vedli spokojený život jako členové různých klanů, kdy potřebovali pracovat pouhých 8 hodin za týden, aby měli potravu na celý rok. Zřídka kdy mezi sebou válčili, ale pod vlivem ročních období se často stěhovali, jak hledali lepší pastviny pro dobytek. Vyhnání z ráje znamenalo začátek zemědělství a tím pohodlný život skončil. To přineslo velké změny, nadbytek se střídal s nedostatkem a ti jediní, kteří z toho získávali, byli bankéři a další boháči plus různí překupníci. Údajně, když se sedlákovi neurodilo, musel si vypůjčit osivo a to musel po sklizni vrátit spolu s podstatným úrokem. Ten, kdo nedokázal vyprodukovat úrodu, která by dluh pokryla, se stal i s jeho rodinou otrokem toho, komu dlužil a jeho majetek byl zabaven. Jako otrok museli pak všichni pracovat každý den a celý rok. Bohatí bankéři si začali stavět lodě, na kterých se plavili po celém světě a okradali roztroušené lidské skupiny. Ze zisku pirátství později založili již zmíněnou Římskou říši. Vypálili knihovnu v Alexandrii, aby zakryli historii jejich nepřetržité vlády nad světem a přestěhovali se na sever. Také se změnila jména, čímž zkoušeli zajistit, že se nikdo nedoví o jejich zločinné a krvavé minulosti. Z Říma byli vyhnáni katolickou církví a proto obsadili Benátky, odkud vypudili původní obyvatele, což podle všech úkazů byli Slované a pravděpodobně Češi, jak píše profesor Ivšín. Proto máme u nás města jako Beroun, což je odvozeno od Verona, nebo Benátky nad Jizerou a několik dalších Benátek. Z Benátek pak tito paraziti lidské společnosti rozpoutávali války a rozbroje jak na Blízkém východě, tak v Evropě, kdy pokaždé podporovali obě strany konfliktu a taky obě strany patřičně zadlužili, čítaje 120 až 180% úrok. K záškodnické činnosti využívali své agenty, lépe řečeno špiony, které měli málem všude po celé Evropě. To oni financovali Lutera a Kelvina, aby rozložili katolickou církev, podporovali Casanovu, který stejně jako Cagliostro byl jejich špion, podporovali Loyolu, aby založili jezuitský řád. Benátčané, také vyzývání černí Benátčané, také nazývání černí Benátčané, pletichařili u všech vládnoucích dvorů a má se za to, že způsobili i evropské morové epidemie. Svých nepřátel se zbavovali tak, že je zmanipulovali natolik, že se sami zkompromitovali a zničili. Tak například v 16. století popouzeli Benátčané strategickým způsobem otomanské Turky proti španělským a rakouským Habsburkům a Habsburky samotné popichovali proti Francouzům. Také se pokoušeli podnítit Portugalce proti Holanďanům, Holanďany proti Angličanům a Angličany proti Francouzům. Začátkem 13. století, když mongolské hordy pod vedením Džingis Chána zabrali málem celou Evropu, jejich vítězství nad jinými národy nebyla žádná náhoda ani přesila. Mongolové postupovali přesně podle podrobného plánu. Všude, kam táhli, jejich generálové věděli dopředu, jaký je stav místní vlády, jaké vnitřní nepokoje a nesrovnalosti v zemi existují, které mohly být pro ně prospěšné. Tyto informace měly samozřejmě od Benátčanů. V roce 1508 už měla celá Evropa dost benátských intrik a šlechta některých států se spojila a vytáhli proti nim do boje. Chtěli tehdy Benátky dokonale vymazat z mapy světa. Bohužel výprava neuspěla a Benátky, i když totálně zbídačené válkou, se pomocí intrik opět vzmohly. Někdy ve 13. století podepsali Benátčané smlouvu zvanou Magna Carta, podle které si mohli vybudovat své vlastní město, později nazvané City of London, město Londýn, v Londýně, kam se později také přestěhovali. Jejich firmy holandská East India a East India zatručovaly lidi po celém světě. Afričtí černoši byli jimi donuceni pracovat na plantážích s cukrovou třtinou na karibských ostrovech, zemědělci v Indonésii, Brazílii a v Ghaně nebo ostrovy Kreta, Kypr, Korfu a Naxos byli jimi rovněž zneužíváni na otrockou práci. Sami nikdy nic nevyprodukovali, kromě soli a výrobků z kláren Murano. Byli pouze penězoměnci a překupníci, kteří okrádali obě strany, jak prodávající, tak kupující. Asi v polovině 19. století, to už okupovali Londýn, začali vozit do Číny opium z Indie a vynaložili značnou snahu na to, aby na ně Číňany navykli. Situace došla tak daleko, že Číňané vyhlásili Anglii válku. O pár let později bojovali znovu, jak s Anglií, tak s Francií. Nakonec museli Číňané udělat podstatné ústupky a postoupit Hongkong Anglii. Čínský císař musel doslova prosit západní velmoci, aby s dovážením opia přestali, jinak by celou zemi zničili. Britský lord Palmerston to byl, kdo vedl opiové války s Čínou, zatímco James Bruce, potomek zakladatele skotských zednářů Roberta de Bruce, dohlížel na obchod s otroky z karibských ostrovů. Všechny harémy otomanské říše, od Balkánu až po Maroko a stejně tak turecká armáda, byly zásobovány otroky, které dodávaly Benátky. V Evropě začali černí Benátčané takzvanou průmyslovou revoluci, aby okrádali sedláky natolik, že o všechno přišli a museli nastoupit do jejich továren jako dělníci. Začátkem 20. století začali vyvážet model tohoto průmyslového zotročení do Afriky, Asie, Jižní Ameriky a jinam. Venkov byl vesměs ponechán živořícím zemědělcům, zatímco města byla zotročena na průmyslovou produkci. Později se města stala obětí kapitalistického kolonialismu a nakonec se jich zmocnily chamtivé finanční organizace dnešního světa, jako je Mezinárodní finanční fond, IMF, International Monetary Fund, Světová banka, World Bank V, čili WBV a podobní lichváři. Ilumináti a jejich záměry. Jak říká bývalý holandský bankéř a bývalý iluminát Ronald Bernard, válka je součástí zednářských plánů na příliv trvalých lidských obětí a na trvalé prolévání lidské krve, což dodává Luciferiánům moc. Uvědomte si, všichni vojáci mají na výložkách, na uniformách a na vojenské výzbroji hvězdy. Jedni mají bílé hvězdy, jiní červené nebo zlaté, ale vždycky jsou to hvězdy. To je označuje jako oběť satanovi. Podle Bernarda, náš rodný list potvrzující naše narození nás automaticky zařazuje jako služebníky satanistů. V korporaci, která se nazývá Holandsko, a stejně tak i v korporaci nazvané Spojené státy INC, je každému novorozeněti připsán dluh, který v Holandsku činí 500 000 euro. Během života je očekáváno, že tyto peníze každý jedinec iluminátů splatí ve formě daní, své vlastní spotřeby a otrocké mzdy. Například v Americe je s rodnými listy obchodováno na burze. Není zcela jasné a už vůbec není pochopitelné, za co máme iluminátům platit, když pro nás prstem nehnou a ještě nás okrádají. Iluminátové mají o sobě příliš vysoké mínění. Považují se za přímé potomky historického krále Davida a z toho odvozují své nároky na světovou vládu. David E. Icke nazývá krále Davida řezníkem, protože za svého života zmasakroval obrovské množství lidí. Jeho syn Šalamoun dokonce zavraždil svého vlastního bratra, aby mohl vládnout. Šalamounův zámek bylo místo špatné pověsti, kde obžerství, prostituce obrovského rozsahu a obětování lidských obětí bylo považováno za normál. Šalamoun rovněž studoval v Egyptě v Akenaténově škole mystérií, kde ovlivňování mysli neboli mytí mozků bylo běžným procesem. I v dnešní době krvežíznivý nefilimští kabalisté vymýšlí stále nové triky na zničení nás, skutečných majitelů této planety. Celých 8000 let nám tito zrádní kouzelníci kradli naši zemi, připravovali nás o cenné suroviny, peníze, klidný život a dnes i o naše zdraví a naše přežití. Rozkradli veškerý světový majetek a teď se bojí, že bychom na to přišli. A proto nás zkoušejí zprovodit ze světa. Iluminátové vedou všechny tajné spolky, jejichž úkolem je vytvářet jakýsi ochranný val pro korunu Nefilimu. A když je Ježíš Kristus veřejně odhalil, tak ho ukřižovali. Jejich konečný cíl je přeměnit nás na jakési živé robotické baterie, které budou neustále produkovat zápornou energii. Tato energie spolu s válkami a s lidskými oběťmi dodává moc jim samotným a podporuje ještěří stvůry ve čtvrtém rozměru, kteří je ovládají. Nefilimové jsou mechaničtí tvorové a jsou posedlí čísly. Pro takový zájem o digitální technologii počítače a všecko podobné. Proto takový zájem. Čísla 3, 9, 13 a 33 jsou pro ně velice důležitá. Vedení Bilderbergů se sestává ze 13 osob a je to jeden ze 3 výborů po 13, které všechny podléhají původnímu zakladateli holandskému princi Bernardovi z rodiny Habsburků. Že žádné jejich plány nejsou prospěšné pro nás, je víc než jasné. Tito pomatení psychopati vyhlásili válku lidstvu, což se promítá naprosto do všeho. Abychom je mohli potřít, na to musíme dobře vědět, kdo doopravdy jsou. Musíme znát jejich jména a odhalovat veřejně jejich plány. Jakmile by většina lidstva věděla, o co doopravdy jde, satanisté by se stáhli do úkrytu a nedovolili by si vylézt na světlo. Tea City of London, město Londýn, nebo taky Tea Crown, koruna. City of London je vlastněno korunou, Tea Crown. Koruna neznamená korunu anglických králů, ale představuje přesně tuto část nazvanou City of London, takže tyto dva názvy jsou prakticky zaměnitelné. City of London se sice nachází v Londýně, ale je to oddělená část jak od Londýna, tak od Velké Británie. Má svého vlastního starostu, vládní organizace, zákony a dokonce i policii, která čítá 1200 osob. Na tak malé území, 2,9 km čtverečního, je to řádné množství policejní ochrany. Pro příslušnost k vládním kruhům je členství v zednářské loži podmínkou a ta největší zednářská lože se nachází přímo v City. City of London je rovněž londýnská burza a banka Bank of England, což je soukromá banka. A stejně tak má v City pobočku každá jiná významná světová banka. Také anglikánská církev má své hlavní sídlo v City of London. Je známo, že tato církev pomáhá krýt satanisty ilumináty, kteří v City vládnou. Veškeré daňové úniky a místa praní špinavých peněz jsou řízena odtud. Rovněž Freeport status je zde udělován lodím, které pak jsou výjimuty z daňového zákona všude, kam připlují. Historicky, když byl templář Jacques de Molay zaživa upálen v roce 1314 na příkaz francouzského krále a papeže kvůli podezření ze satanismu, princové ze svaté říše římské naložili templářský poklad na vozy a odvezli ho do Skotska, kde nefilimské milice, chráněné rodinami Bruce a Sinclair, se postarali o jeho zabezpečení. Rodina Sinclair, St. Clair, později založila v 15. století zednářství, jak je známo dodnes. V té době usedl na anglický trůn William III., který spojil první soukromou centrální banku z Amsterdamu s benátskými bankami v City. Černí Benátčané přišli do Anglie ve 13. století na základě již zmíněného dokumentu Magna Carta, což byla dohoda mezi nimi a evropskou šlechtou. Obsadili část Londýna, dnes známou jako City of London, a vybudovali ji s pomocí templářského zlata ze Skotska. Takže říše římská, která měla původ u egyptských faraonů, kteří zase přišli z Babylonu a ze Sumeru, ve skutečnosti nikdy nezanikla, pouze se přesunula jinam. Ani anglická královna nesmí přijít do City bez ohlášení. Prvně musí dostat k návštěvě povolení a když se dostaví, musí ji podle předepsaného rituálu uvítat lord starosta. Královna se mu pokloní a pak ho následuje. Do města, jinými slovy, kde jde za ním jako muslimka. Takže když slyšíte slovo koruna, to neznamená anglickou královskou korunu, ale City of London, finanční základnu nefilimů. Koruna ovládá společensky celý svět pomocí Tavistock Institute. Její mediální část je BBC a pro ovlivňování světové politické situace používají Royal Institute for International Affairs, REIA, což je obdoba amerického CFR, Council on Foreign Relations. Každý den až do roku 2007 se sešlo 5 zástupců velkých firm v bance NM Rothschild, aby ustanovili celosvětovou cenu zlata na ten den. Tohoto jednání se zúčastnili zástupci následujících firm: Kenworth, Sharps, Pixley, banka a prodej zlata; Mocatta Metals, prodej zlata; Midland banka; Johnson Matthey, NM Rothschild. Johnson Matthey a NM Rothschild jsou oba ve vedení firm Anglo-American, těžba zlata, platiny, diamantů a podobně, a Hong Kong, Shanghai banky. Anglo-American je kontrolován Oppenheimer z Jižní Ameriky, kteří rovněž vlastní Eglinthard, což je monopol na zpracování světového zlata. Tak, jsou tady kapitoly. Zdroje: Dean Henderson, Nephilim, Crown, Pěty apokalypse, Dean and Jill Henderson, Illuminati a tak dále, ISBNK. Tak. Já myslím, že budeme pokračovat příště. Zase tak tu hodinku bychom si dali. No a po písničce si zahrajeme, po písničce si nezahrajeme, my si zahrajeme tu písničku, ale po písničce si přebudeme číst už zase až k hořkému konci. Z toho, jak se to vyvíjelo v Německu. Jestli se teď momentálně nedíváte, tak bych řekl, že probíhá inaugurace. Thank you.
ногти черный ерек на широкий берег выгнали казаки 40 000 лошадей. Замутился ерек и покрылся берег сотнями порубанных, постреляных людей. Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. А первая пуля, а первая пуля, а первая пуля в ногу ранила коня, а вторая пуля, вторая пуля, а вторая пуля в сердце ранила меня. Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. Жена поплачет, выйдет за другого моего товарища, забудет про меня. Жалко только морешка, да широко полюшка. Жалко мать старушку да буланного коня. Люба, люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. Люба, братцы, люба, люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится
Otvírám knihu od H.B. Giseviuse, který opravdu prožil nacizaci z Německa, dokonce pracoval U policie, pracoval na vnitru, asi týden nebo dva, dokonce v gestapu. To ještě, když gestapo se teprve utvářelo do té strašlivé podoby, v jaké potom nakonec fungovalo. No a vlastně jsou tady příběhy různě vysoce postavených lidí, s kterými se potkal, stýkal. A ten strach a ta všudy přítomná slídivost kohokoliv, po komkoliv byla cítit ze všeho. Je to po čistce v roce 1936, kdy bylo postříleno obrovské množství i potenciálních budoucích možných nepřátel. Oponentů. Počátkem ledna jsem definitivně rozbil stan v Berlíně. Začalo se nové období mé činnosti. Co se od dneška stalo obsahem mé stínové existence, to ústí přímo v onu velkou krizi, kterou zakrátko vylíčím. Tato Fritschova krize, jak nazývám pro stručnost politické a morální zhroucení, jež si svým rozhodujícím dnem zvolilo 4. únor 1938, je nepomíjejícím standardním dílem Třetí říše, jež musí znát každý, kdo chce porozumětí dějinám naší zmatené doby, neboť tento nezapomenutelný klíčový román, který tolik vysvětluje z toho, co se stalo předtím, činí pochopitelným i to všechno, co se v takové hojnosti matoucích událostí bude dít později. Kterým směrem se vnitroněmecká problematika o něch tichých let 1936 až 1937 zaostřuje? Čím dál, tím zřetelněji? Každý to vyciťuje. Velká osudová otázka, na níž závisí znovu nabití svobody, ba konec konců válka či mír, záleží v tom, zda generalita povolaná k vedení a vybavená všemožnými podstami a mocenskými prostředky je odhodlána revoluční dynamiku včas zachytit, či zdali povolně nechá masy lidí i materiálu jí svěřené zapřáhnout do hnědého dynamismu. Lidovou armádu v tomto rozhodujícím údobí vznikající lze srovnati se stálým proudem, který ústí do ohromné údolní přehrady, zpočátku ještě viditelně, když se totiž za schovývavostí západních mocností začíná nové zbrojení, později neviditelně ještě vyústění hluboko dole při dně údolní už dávno není vidět a všichni už dávno zvykli ponenáhlému stoupání zahrazené vody. Každý den o centimetr, to není mnoho, ale za několik let bude voda sahat až k hřebenu hradidlového jezu. Pak je zde dvojí možnost. Vrchní velení branné moci se ukáže rozmyslným správcem propusti, který pustí do údolí jenom tolik vody, kolik se jí dá proměnit v užitečnou energii a za kolik si lze vzít odpovědnost, aniž se způsobilo nebezpečí zátopy. Nebo povolí slávychtiví generálové tlaku svého, tak mocně nabobtnalého milionového vojska a sami strhnou poslední hráze tradice práva víry a západního vědomí sounáležitosti, takže se hnědá zátopa rozlije do nekonečna. Tato dramatická alternativa se nenaskýtá snad teprve v dějinné retrospektivě. Tyto věci se rýsují se strašlivou jasností jako nikdy jindy v těch letech, kdy se revoluce do jisté míry krčí, ovšem jen proto, aby se jako napjaté pero tím pružněji vymrštila. Nutno jen dobře pozorovat a nikoli vytrvale zavírat oči. Pak vidí každý vše, co přichází, co prostě přijít musí. V hospodářství se rozpíná zbrojní mašinerie, běžící na plné obrátky, na útraty všech ostatních výrobních oborů. Pronikavé snížení životní úrovně bude natrvalo nevyhnutelné. Měna klesá znovu na pouhou fikci, jenomže se tentokrát inflace nezačíná tiskarským lisem, nýbrž klamavým tvrzením, že peníze nemají žádnou důležitost. Všeobecné drancování může zastavit vzrůst nedostatku surovin toliko na čas. Tím však se stává ovšem problematickou volnost pohybu v zahraniční politice, až konečně nezbývá, než utéci se do válečného dobrodružství. Ještě výrazněji se projevují následky přemrštěných vnitropolitických opatření, brutální zglajšaltování všeho veřejného mínění, zostření protižidovského zákonodárství a todošíný proticírkevní boj směřují stejnou měrou k podemletí všech dosavadních názorů o právu, mravu a víře. Zápas o moc se vědomě přenáší do oblasti duševní. Výchova mládeže se děje co možná daleko od domova, nejraději v hnědých invalidizujících ústavech, zvaných řadovými hrady. Počíná se pěstění panské rasy. Den za dnem se v hořkých nebo sladkých pilulkách podává masám hnědý jed, nová morálka. Dovoleno je to, co se silnějšímu líbí. Ponenáhlu musí z tohoto vpádu do duševních oblastí národního života, až dosud střežených školou, církví a rodinou, vzniknout cosi jako pervertovaná národní psychóza. To se arci nemůže skončit jinak, nežli, že se z proletarizované masy jednoho dne obrátí jako k východisku k válce, vydají se na nezastřené dobyvatelské a kořistnické tažení ven z hospodářského a duševního nihilismu za jakýmsi bohatstvím jakýchsi boháčů. Nestává se teror řádně srozumitelným teprve na tomto pozadí? Pusté glejšaltování názorů a vnějšího chování, uniformování stavů, povolání a duševního života, potlačování zájmů nejosobnějších, především všech osobností, to vše nemá už nic společného s pořádkem, s disciplínou, s plněním povinností, se socialismem. Teror chce razit krvavou cestu revoluci, povznesené na účel o sobě. Také revolucionáři vědí, že luk bude brzy přepjat. A protože při nejmenším tuší, že je pak nic jiného už nenapadne, než utéci se do velkého světového požáru, chtějí včas zneškodniti všechny, kdo by mohli stát v cestě při jejich sebeničivém orgiasmu. Objevuje se Hitler v těchto letech jinak než v pečlivě upravené úloze smírce nebo mírotvorce? Přesto je od roku 1936 zřejmo, že ho jeho neskrutná vůle a zejména bezudná dynamika jeho hnědého hnutí požene do války. Proto, kdo chce mír, disciplínu, mrav a právo, ten nesmí nečinně vyčkávat, ten musí radostně na sebe vzít odpovědnost za energický postup, ten musí revoluci skončit. Avšak, kdo tehdy jedině je to vynutit odvážným rozhodnutím obrat, dáti tuto otázku znamená odpovědi na ní. Rozšíření autoritativní vládní soustavy z roku 1933 v absolutní totalitarismus, který uznává za státotvornou moc pouze gestapo, začíná se vlastně teprve roku 1936 a vyvrcholuje za několik let potom v únorové krizi 1938. Avšak toto autokratické sebeumocnění nemá opory v masách, jež nevědí, kam se obrátit a nemálo sténají pod terorem SS. Ani Heinrich Himmler nenese hlavní odpovědnost, vždyť ještě není v Německu všemohoucím policejním vládcem. Nikoli skutečnou ochranu proti tomuto osudnému vývoji poskytuje vrchní velitelství branné moci. Neboť vojáci odvolávající se na přísahu, kterou se zavázali, nebo alespoň hrozně špatně chápající svůj vnitřní přísežný závazek, Kryjí všechna porušení ústavy, jež se neustále dopouští jejich vůdce, jemuž tak ukvapeně přísahali. Malá skupina generálů si ovšem připouští těžké starosti. Tyto muže těžce tísní vědomí neslýchané odpovědnosti. Cítí, že ji s ní nesejme ani sebeobrněnější rozkaz. Wow, to jsou výrazy. V podstatě se hnědému teroru zapíše z přesvědčení dokonce jen mizivě malý počet důstojníků. Většina zůstává vnitřně i vnějšně neutrální. Náleží prostě k tomu lidskému náplavu, který se vždy obrací tam, kde kyne bezstarostnost, zajištěné postavení a nenadálá kariéra. Tito příliš četní v uniformách premovaných zlatem ještě chrání i činí sebejistými, žijí prostě bezmyšlenkovitě své každodenní práci nebo řečeno zdvořileji, vyčerpávají se ve svém povolání. Avšak v takových bouřlivých dobách není neznalost světa a vnitřní nezastiženost vhodná. Zatímco si naši generálové ke všemu, co se okolo nich děje přímo vrchovatě, dopřávají sebeklamné pasivity, stávají se volky nevolky, vědomky nevědomky, před nimi účastníky hnědé revoluční historie. Známe námitku, kterou generálové činí, kdykoliv se jim v oné době jejich nepochopitelná pasivita vytýká. Namítají, že od jak živa je těžko náležet ti střední linii mezi věcmi, zásadně důležitými a politicky účelnými, ale že zejména těžké je to rozlišování v dobách revolučních, proto prý by se směli postavit na odpor jen tehdy, kdyby nastal zřejmě nouzový stav. Jakmile by hnědé porušování práva zasáhlo do jejich čistě vojenské sféry, pak by prý zcela jistě jednali. Nuže, hned v případě Blombergově uvidíme, jak rychle a neočekávaně se příliš lidské slabosti, ba mravní úpadek, šíří a pevně skloubených armádních útvarech. Jak ani v braně, ani uniformy, ani jiné výsady nechrání proti vpádu revolučních mocností. Jak se milionová armáda nemůže uzavřít obecnému duchovně politickému dění. A v zápětí za Blombergovou katastrofou v případě Fričově ukáže se nejméně děsivě, že i armáda nejvíce vázaná tradicí přes všechno uniformované sebevědomí není možné se držeti v mimorevoluční splendid isolation. Jenom církev vyslovuje v té době bez obalu, kam věci spějí. Vzpírá se tempu tohoto pohybu do propasti, budícímu úzkost čím dále tím větší. A právě protiklad k důstojníkům ukazuje, s jakou odvahou bojují duchovní obou vyznání. Snad, abych své tvrzení omezil. Církev nebojuje jakožto církev. V jejím organizačním obalu se skrývá tisíce byrokratických ale a kdyby. Nesčetně diplomatických pohyb a bohužel i něco filozofických reflexí o menším zlu. Jsou biskupové, kteří nechtí vidět za svou diecézi a jsou spokojeni, jestliže zůstává nedotčena. Jsou biskupové, kteří mlčí, když by měli mluvit, a mluví, když by měli mlčet. Tak, ještě si dáme, ještě můžeme. Tak, ale skoro bych řekl, může tomu být jinak? To právě činí církevní boj událostí tak významnou, sahající daleko přes hranice Německa, že se pojednou vylupují nové vůdčí osobnosti. Pojednou je zřejmo, že tu nebojuje pouhá instituce, že tu spíše lidé z masa a krve osobním nasazením usvědčují ze lži všechny, kdož jednají, jako by křesťanství bylo něco dávno překonaného a jako by se spor vedl už jenom o prázdné dogma, o tradice, o něco zašlého. Nechť se dějiny církevního boje budou psát v jakémkoliv duchu a nechť bude nutno schválou uvést sebe více jmen, jedno jméno bude vždy uváděno na prvním místě. Jméno Martina Niemöllera. Hitler ho nenáviděl jako svého církevního protinožce. Učinil ho svým soukromým zajatcem. Mnozí svědkové potvrzují, jak tyranovu tvář znetvořoval hněv, jakmile jen uslyšel jméno tohoto statečného dahlemského pastora. Zdališ tento fakt sám neukazuje, proč americký věřící lid obou vyznání vyvolil si Niemöllera především jinými za svého hrdinu? Zde není místo, abychom v podrobnostech vyprávěli, jak podivuhodně byl Niemöller proveden nebezpečími Třetí říše. Pokud vím, nikdo jiný se nestavil tak zjevně na odpor. Nepůsobil ještě z táborové cely tak mocně na stále vzrůstající obec osobních přátel. Nakonec byl zavlečen i do vyšetřování 20. července a vyslýchán, proč tolik jeho osobních přátel náleželo ke spiklencům. Přece však se dožil, třeba že stál do poslední chvíle v bouři smrtelných hrozeb. Dne vysvobození. Rád bych dosvědčil jenom něco jiného a to náleží do tohoto líčení tichým let bez bojů, let, kdy to šlo, jak osamělý v této době studeného revolucionování Niemöller často stál, jak v ničem, ale docela v ničem nebyl tím v mýtu s proměněným heroem, za jakého si jej veškerá světová veřejnost pokládala, nýbrž bojovným člověkem se všemi vnitřními rozpory, mnohdy pro svou dravou bojovnost i od svých přátel více ovládaným než milovaným. Tak, 21. Dáme písničku a po písničce budeme číst dál. Tak si dáme, co si dáme? To bude zajímavé. Tak, minule mi Eliška říkala, proč prej pouštím tu smutnou písničku. Tak si ji dneska dáme. jsme si dohráli. Stýskání úplně přesně. Bylo by se říct po všech, kteří sedli na lep. Po těch ani ne, ale spíš po těch, kteří byli různě ubiti a různě se jich zbavilo. Nakonec určitě o těch anunokách tam nějaká stať taky v tomto ohledu bude. Musil bojovat, tak říkajíc, na dvě fronty, proto se den za dnem musel znovu a znovu zkoušet ve dvojí odvaze. Byli tu především nacisté. Niemelrův vášnivý spor s nimi vešel do dějin, byť se ne vždy uznávalo, že neúnavnost, s níž jako neznámý pastor vzal na sebe riziko prvních 4 let, bylo nutno hodnotit skoro ještě více než neoblomnost, s níž tento význačný vězeň později snášel koncentrační tábor. Zajisté, 8 let je trýznivě dlouhá doba a svět se mezi tím dověděl, jak to v Hitlerových koncentračních táborech vypadalo. Přesto nutno říci, mnozí by snad ze stálých obsílek a ze stáleho špiclování gestapem nebo z takových žertů, jako byl nevinný bombový úklad z roku 1936, byli odvodili zdrženlivější důsledky než Niemler se svým a teď zrovna. Ale to byla jenom jedna stránka jeho boje. Niemler se musel postavit právě proti těm, kteří mu po všem jeho původu stáli nejblíže a jejich argumentace mu byla nejběžnější. To byli patrioti. Oni, dobří církevní křesťané, z dob trůnu a oltáře. Jimž neurologické bolesti německého protestantismu, jeho povážlivá ochota podrobovat se jakékoliv vládě, ještě ani tehdy nepopřávala klidu. Když Hitlerova diktatura byla už jenom výsměchem vší pravé vrchnosti. To lidé nebyli nacisté. Velmi často stáli ve zjevné opozici. Nepřáli si ničeho toužebněji, než aby tato hnědá trýzeň svědomí byla od nich odňata. Proto jim Niemler jako bojovný člověk byl sympatický. Ale proč jenom je stále tak neopatrný? Což musí hned všechno říkat tak odplic? Smí kromě strany napadat i vláda? I vládu? Neprovozuje politiku? Co tomu řekne cizina? Neruší Hitlera při uplatňování spravedlivých zahraničně politických požadavků? Což pak to nejde prozatím dokonce i v církvi? Tuto mentalitu musil Niemler pojímat velmi vážně, neboť se s ní setkával v každodenních variantách ve svém nejbližším okolí. A vždycky nejvíce tvrdosti stojí bojovat ve vlastním kruhu. Velkou hořkost působí, doprovázejí-li bojovníka v rozhodujícím okamžiku jeho ideoví druhové, jenom váhavě vraštíce čelo, nebo ho dokonce v nesnázích nechávají na holičkách. Mnohdy se Niemler před takovými dobrými přáteli stěží zachránil. Několik opravdových nepřátel by mu bývalo bylo milejších. Měl co dělat toliko s určitou mentalitou? Nikoli. Ve skutečnosti tady teprve narazil na vlastní problematiku církevního boje. To ghetto, do něhož nacisté chtěli křesťanství uzavřít, a jež mnozí křesťané byli ochotni podajně uznat, nesmělo být přijato. Začarovaný kruh, zvaný církev, musel být prolomen. Cesta církve ukazovala směrem, kde pro mnohé německé protestanty až do roku 1933 leželo něco jako křesťanské zakázané pásmo. Ukazovala do samého středu politiky. Možná, že Niemler sám provedl tento přechod od církevního boje nepolitického k politickému spíše nevědomně, než vědomně, povážíme-li, že si před bdělými slídníky gestapa nikdy nesměl politicky zadat, nýbrž vždycky musel setrvávat při odůvodňování náboženském. Avšak již v letech 1933 až 1934 Nebyly mu tak docela cizí ty politické postuláty, jež po svém návratu na svobodu hájil tak přesvědčivě. Nevím, který z našich četných důvěrných rozhovorů by v tomto smyslu nebyl býval politický. Co jiného bylo jeho příkré nikoli proti nacionálnímu socialismu než čistá politika? Lidé, kteří seděli pod jeho kazatelnou, chápali velmi dobře, jaké praktické důsledky jim naznačuje. Ještě méně se klamali Hitler a Himmler, když Neumlera potírali nikoli na základě náboženské, jim zcela lhostejné, nýbrž na své nejvlastnější základně politické. Zákon, podle něhož protestantská církev v roku 1933 nastoupila k boji a jenž bylo velmi přilehavě vyznačen dvěma slovy, křesťanství a demokracie, byl do jisté míry znovu kodifikován každým teroristickým aktem hnědé tyranie. Bylo jen logické, zůstalo-li Niemlerovi vyhrazeno, aby to při obnově evangelické církve v Německu první veřejně vyslovil, a stejně nebylo náhodou, že na počátek všech porad německých církevních hodnostářů s velkou upřímností a nikoho nešetře položil vyznání viny. Proto také Niemlerovu zatčení v polovině roku 1937 přísluší význam sahající daleko za rámec církevního boje. Vidím-li správně, odchází tehdy poslední osobnost, po níž by se bylo mohlo pnouti vzhůru něco podobného pokusu o civilní povstání. Německá veřejnost toto násilí na Niemlerovi přijímá více méně klidně. Všichni slušní ministři, státní tajemníci, vyšší úředníci, generálové a průmyslníci sice Niemlerova osobního osudu litují, ale přitom vůbec nechápou, co je v jeho případě symptomatického. Tím naposled potvrzují, že po celá čtyři osudová léta nesnad jen Niemlerovi, nýbrž všem statečným kněžím obou vyznání vytrvale odpírali jedinečnou příležitost nastoupit z tábora víry k boji proti mocnostem nevěry. Již od prvního dne diktatury jeví se praktická možnost ojedinělých akcí krajně problematickou. Lidové hnutí zdola je proto zcela možné. Nějaký čas to vypadá, jako by bylo lze počítat s generální stávkou nebo jinými akcemi tehdejších odborových organizací. Tento předpoklad zklame. Tu se obracejí zraky všech prozíravých lidí k církvím. Podaří se jim vyzvat masu proti mase? Ještě dnes dávám Niemlerovi, zapravdu pokládá-li to za dosažitelné nebo alespoň za hodno nasazení celé osobnosti. Jenže počet jeho zcela oddaných přívrženců je nepatrný. Protestantská církev nevydrží své počáteční bouřlivé tempo. Zde jako všude síla odporu ochabne. Příliš mnoho biskupů hledá kompromis. Konečně nacisté vezmou do své dobře uvážené zajišťovací vazby, kterou nelze nechápat s osamělým Niemlerem, zároveň poslední naději na vskutku opoziční lidové hnutí. Avšak tím nastává ve vnitroněmecké situaci definitivní posun. Od dneška je možno dělat puč už jen zhora. Jediní nositelé zbraní v národě byli nečinnými diváky tohoto vnitřního zotročení. Drželi se v tomto sporu stranou. Následek toho jest, že nyní jenom oni mohou vynutit obrat. Pochopí generálové alespoň nyní, že se nikterak nezneutralizovali, nýbrž se spíše převzali nevyhnutelnou odpovědnost. Ke konci roku 1937 jsou věci úplně jasné. Na jedné straně stojí kruhy spíše státotvorné, spíše vyčkávající, spíše vázané tradicí, mocnosti vývojové, to jsou vojáci v polní šedi. Na druhé straně číhají nespoutané převratnické skupiny bez tradice síly revoluční, to jsou černí mužové z SS. Obě strany však jsou do svého nevyhnutelného osudu vrhány touž démonií. Obě musí buď jednat, nebo musí pro svou nečinnost zahynout. Dokud Himmlerův teror řádí bez překážky, není v Německu a s Německem ani klidu, ani pořádku, ani míru. Pokud existují vnitroněmečtí mocenští činitelé, kteří by se jednoho dne mohli proti tyranii gestapo pozdvihnout, jsou revoluční expanzi dovnitř i navenek položeny rozhodující překážky. Ta či ona strana musí proto padnout buď násilnické panství SS nebo vrchní velitelství branné moci. Ani v tom, ani v onom případě však nebudou démoni velkého obratu vrhat kostky o osud SS nebo o osud armády, ba ani o osud Adolfa Hitlera, nýbrž velká hra půjde o to, mají-li Německo a Evropa být takové, či nebýt už takové, podle toho, zda se ti, či oni odváží první velké sásky. Příčí se mi dnes, když všechno leží daleko, tak daleko za námi, jako by nás od těch pobuřujících vzpomínek dělila již desetiletí, obširně připomínat, jak často a jak zevrubně byly tehdy povolaní vojenští činitelé informováni, varováni, ba zapřísaháni. Oster, ten neúnavný muž, hraje v pozadí významnou úlohu. Jenom v pozadí, neboť od mého sporu s Heidrichem stal se i on podezřelý. Kdyby nad ním nedržel ochranou ruku Canaris, byl by již dávno zmizel v provincii. Teprve v nastávající krizi, v níž se svými výstrahami tak eklatantně podrží pravdu, je zase vyveden ze své osamělosti. Později se o těchto věcech lehko čte, ale v oné době není tak zcela lehko unikat bdělým policejním slídníkům, jakož i těm starostlivým přátelům, kteří si přátelům stejného rázu nemohou dost často a dost hlasitě vynastěžovat, že to s touto neopatrnou kritickou vášní jednou zcela jistě vezme špatný, rozuměj, gestapácký konec. Po léta se takový lidé nad škarohlídy soucitně usmívají. S oblibou jim připomínají jejich termíny a číselné údaje, aby je usvědčili z nepřesnosti, kdykoliv se bezohledným nacistům přece ještě podaří najít nějaké východisko. Je to únavné a často beznadějné počínání útočit na tuto ohlupující bezmyšlenkovitost, opírající se o heslo vždyť ono to jde. Přitom by všichni tyto kverulanti mohli se systémem kdykoliv uzavřít mír. Místa pro politické konvertity je v Třetí říši dost, ale nejde o to posílat za revolučním dynamismem moudré průpovídky, když už se rozšířil do nedohledna. Buď bude tato děsivá dynamika včas zachycena, nebo musí zahynout miliony lidí. Tady, víte co, tady prostě člověka musí napadat ta záležitost těch naprostých paralel. My tady dneska víme v obrovském množství a počtu lidí, už víme, že obrovskými penězi financujeme zlo, násilí, satanisty, nacisty, genocídu, vyhlazovací záměry na celý národy. Nejsme schopni se tomu jakýmkoliv způsobem postavit. A to tu neudělal nikdo žádnou krvovou čistku, že by tady postřílel nějakou část úředníků nebo členů policie a podobně. Přesto jsme absolutně paralyzovaní. Teda ty Němci s tím tenkrát tak asi mohli dělat. Nakonec se přidávají jeden po druhým. Následující historie, pro niž poněkud neobratný název Fritschův případ, je opisem krajně nevýrazným, nepůsobí proto svou skutkovou podstatou nijak zvlášť otřesně, ačkoliv i ta je něco nebývalého. Nepoměrně drtivější dojem trvá z toho, že co se zde děje a co dříve nebo později přijít musilo, je nevyhnutelné a děje se tak a ne jinak. Ta hrozná lidská a politická katastrofa, která se od roku 1936 ponenáhlu vynořuje jako strašidlo aby hned počátkem roku 1938 svým vpádem vzbudila zděšení. Nepřichází z ničeho nic. Nejednou byla ohlašována povolaným vůdcům branné moci, zejména Fritschovi samému. Ale vrchní velitel německého vojska nechce o tom nic vědět, nechce jednat, chce jenom poslouchat. Protože však tam, kde se dovršuje nejvyšší utváření osobního života a nadosobní vůdcovské odpovědnosti, neexistuje žádná unavená rezignace, žádná vznešená rezervovanost, žádné pochybování, žádné zamhuřování očí a dokonce ušné hledání útočiště ve ctnosti prostého vojáka v slepé poslušnosti. Proto Fritsch za necelé 2 měsíce prohraje obé, nejen vlastní osud, nýbrž zároveň i jedinečnou šanci svého vojska k osvobození Německa od hnědého jařma a tím k záchraně nás všech před válečnou katastrofou. Jak často se budou o jeho případu pronášet názory diametrálně odlišné? Budou se do něho dodatečně vkládat všemožně rozumné důvody. Ale konec konců tu zase běží o zcela jednoduchou skutkovou podstatu, kterou si nelze představit dost prostou a nekomplikovanou. Krize se plíživě blíží, krize se přiostřuje, avšak povolaní mužové nechtějí nic slyšet a nic vidět. Poněvadž dějiny se dnes a nikdy nedají ošálit, poněvadž neviditelný demiurg žehná jen tomu, kdo s ním zápasí, ze srdce plného hoře nesmí se žádný Blomberg, žádný Fritsch, žádný z ostatních generálů divit, až jednoho dne posel osudu, přicházející se zvěstí revolučního obratu, nenadále zabuší na brány Třetí říše, že si nezvolí ani mnichovský hnědý dům, ani palác některé župní zprávy, ani tvrz gestapa, stejně ne Geringův Karinhal nebo Hitlerovou nádhernou říšskou kancelář. Nýbrž vybere si k svému vjezdu právě nezdobné portály ministerstva války. Krize Fritsch-Blomberg. 12. leden 1938. Berlínské večerníky přináší tučným písmem, nikoli však ve zvláštní úpravě zprávu, že se generál polní maršál von Blomberg dnes dopoledne oženil se slečnou Evou Grunovou. Za svědky při oddavkách byli Adolf Hitler a Hermann Göring. Tisk tuto událost nikterak nekomentuje, ovšem se v několika řádcích vyslovuje pár zdvořilých blahopřání. Avšak o svatbě samé, zejména o původu šťastné nevěsty, se nic podrobnějšího neříká. To je nápadné, neboť v Třetí říši se slaví všechny možné slavnosti také svatby. Je ovšem možno, že si novomanžel vzhledem k svému postavení jakoukoliv veřejnou pozornost zakázal. Mluví se o návratu k staropruské skromnosti. Senzacechtivý tisk se neobyčejně rychle a s podezřelou vtíravostí zaměstnává první důstojnickou dámou Třetí říše. Samo o sobě je to pochopitelné, neboť celý svět je zvědav, ale tentokrát se mluví o všeličem. Jedni říkají, že si Blomberg vzal svou soukromou tajemnici. Jiní to vědí přesněji. Není to prý jeho typ manželka? Mamzelka, nýbrž pomocná síla, při které si vyživovací organizaci. Jiní zase se dívali do berlínského adresáře. Přišli na nějakou paní Grunovou, bytem v Neukölnu, majitelku maserského salonu. A tak dobromyslní lidé říkají, že si polní maršál vzal dítě z lidu. Zlomyslnější se nevyjadřují tak zdrženlivě. Nakrčují nos a mluví o mezalianci. Většinou jsou to šeptalové, kteří hovoří o vyloženě temném dřívějším životě paní maršálkové. Přitom se rozšiřují velmi přesné podrobnosti. Nikdo však nemůže říci nic zaručeného. Všichni šuškají a dohadují se snad proto, že dosud se v tisku neobjevila žádná podobizna. Za několik dní se takovýto novinový obrázek objeví. Ukazuje mladý párek s hářícím štěstím. Ona drží rozepjatý deštník, on má její kabelku pod pažím a oba stojí v Lipské zoologické zahradě před klecí s opicemi. 20. leden 1938. Večer před spaním vypravuje manželka jednoho berlínského policejního inspektora svému muži nejnovější šeptandu. Týká se sňatku generála polního maršála von Blomberga. Náhodou je tento muž zaměstnán v ohlašovacím úřadě. Pomyslí si, to se přece dá lehko zjistit. Na zítří se probírá ve své velké kartotéce. Zarazí se. Běží k svému nejbližšímu představenému, ten k vládnímu řediteli, ten k viceprezidentovi, ten k policejnímu prezidentovi. Kolem 11. hodiny dopoledne leží na psacím stole hraběte Heldorfa první zpráva. O polednách kolem 1. hodiny přijde ještě dodatečný spis, jejich s velkou horlivostí vyšťárali v odložených aktech Moabitského trestního soudu. Patrně ještě téhož dne zvoní telefon u vrchního velitele vojska. Kdo si s fingovaným jménem chce mluvit s generálem plukovníkem Svobodným pánem von Fritschem. Pobočník se vzpírá spojiti neznámého jen tak beze všeho, ten však naléhá a všelijakými podezřelými narážkami. Pobočník si neví jiné rady, než hlásit věc Fritschovi, jenž rozhovor odmítne. Když to náš setník oznámí panu neznámému, ten se rozčílí. Vyštěkne na setníka nezdvořile. Pak věříte generálu plukovníkovi, že se polní maršál von Blomberg oženil s kurvou. Anonym zavěsí sluchátko. Pobočník je úžasem bez sebe. Běží k Fritschovi. Ten se odebere k šéfovi generálního štábu, generálu Beckovi. Potřásání hlavou, uvažování, důvěrné dotazy. Ale nikdo tu dámu nezná. Policejní prezident hrabě Heldorf studuje akta. Není mu volno u srdce. V suchých slovech tu čte, že manželka generála polního maršálka je několikrát trestaná pouliční nevěstka. Eva Grunová, narozená 1914, pochází z Neukölnu. Její matka jež ji vychovala. Otec, kde si se ztratil, bydlí v jedné z tamních maloměšťáckých ulic. Je majitelkou masarského salonu, tedy institutu, s nímž berlínský kriminalista nikterak nespojuje toliko představu masáže vymknutých údů. Matka Grunová má za sebou jeden nebo dva tresty. Podle kartotéky měla slečna dcera podobnou smůlu. Již ve velmi mladých letech pociťovala patrně mocné milostné touhy. Z té příčiny se několikrát dostala do konfliktu s mravnostní kontrolou. Mravnostní policie v neméně než 5 velkoměstech má tuto dámu, která ráda cestuje, ve svých kartotékách. Posledně byla za Mřížemi, je tomu ani ne 3 leta, protože neobezřele oslovila jednoho úředníka mravnostní policie. Tato trapná nehoda v povolání se jí stala, protože musela se svého obvyklého stanoviště přesídlit dále od Neukölnu, totiž do vnitřního města před kavárnou Wetterland a ke Bilovou oblouku. Její matka ji vyhnala z domova prý pro nevázaný život. Také státní zástupce se již Evou zabýval. Jeden příležitostný poměr neměl sice tělesné následky, avšak vydal tím povážlivější plody pornografické. Tyto akty v skutku nebyly mravné. Právě proto šly na dračku. Úpravou i motivem hověli v kusu, který jim vždy zajišťuje odbyt v krčmách přístavních měst. Když kriminální policie, odbor pro potírání nemravných obrazů, učinila tomuto kvetoucímu obchodu nemilý konec, přišla naše Eva před soud. Za polehčující okolnost bylo uznáno, že její milenec, podle její výpovědi, počátkem roku 1933 uprchl přes zelenou hranici a ona za svou námahu dostala sotva 60 marek. No. Heldorf není schopen slova. Ačkoliv je mnohému zvyklý, stěží chápe, co je v aktech zapsáno. Znovu a znovu bere do ruky lupu a srovnává trochu rozplizlý novinový obrázek z lipské zoologické zahrady s mnohem markantnějšími pornografickými obrysy. Ale musí uznat, že záměna je nemožná. Dotaz na neokolonském policejním revíru vylučuje každou další pochybnost. No tak si vzal kurvu, no, tak to se stane, že jo, tak co si budeme povídat, ono, to není zas tak úplně málo ojedinělá záležitost. Vezměme si třeba hradní paní, ne? To jsou taky zajímavé příběhy. Neříkám, že srovnatelné, velice podobné, a dokonce ještě někdy výživnější. No budeme muset trošku se hlédnout po hodinách, protože už je zkrátka dobře pomalu čas na to, abychom si zahráli a předali dalšímu studiu. Takže bylo to dneska docela takové, myslím si, zajímavé na všechny strany, tak bych asi řekl. A protože už jsou připraveny Helenka a spol, tak já jdu hrát. Mějte se krásně, uslyšíme se zítra od 17 hodin společně s Išou, no a potom od 9 hodin se uslyšíme s Míšou. Do té doby, jestli budete muset vystačit, pochopitelně beze mě, a budete servisováni buď mými kolegy z jiných studií, anebo Jardou Metou, který se o vás stará každý den, abyste měli co poslouchat, když my nevysíláme. A za tomu opravdu, myslím si, je potřeba poděkovat, vzdát mu veliký hold, protože není to jednoduché dělat ty playlisty, není jednoduché se o to všechno postarat a není jednoduché na nikoho nezapomenout a zkrátka dobře udělat to velice zajímavým. Tak doufám, že v Americe už mají prezidenta a já doufám, že už teď vymýšlí, jak bude na světě mír, jak bude na světě lépe. Taky tomu věříte, tak tomu aspoň chtějme věřit. Mějte se krásně. Od mikrofonu se s vámi loučí, jak jinak než Petr Václav. Se moře rozradí ti.
zpět